ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะอาชีพแพทย์นั้นนะคะก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติซึ่งก็ได้ช่วยให้คนไข้หายจากการเจ็บป่วยและบ่อยครั้งก็เป็นการช่วยให้คนไข้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะอาชีพแพทย์จึงเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความท้าทายในหลายด้านค่ะวันนี้เราจะไปคุยกันกับคุณหมอศักดิ์กิตติบุญยนิตหรือคุณหมอศักดิ์ที่ทำงานเป็น general practitioner นะคะหรือแพทย์ทั่วไปหรือที่เรียกว่าแพทย์ GP เนี่ยอยู่ในออสเตรเลียมากว่า40ปีแล้วค่ะคุณหมอศักดิ์จะมาเล่าให้เราฟังถึงชีวิตการทำงานประสบการณ์รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพในออสเตรเลียและให้ข้อแนะนำที่เราพอทำได้หากสงสัยว่าเรากำลังป่วยนะคะคุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยประจำนครเพิร์ธได้คุยกับคุณหมอศักดิ์กิตติบุญยนิตหรือคุณหมอศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีครับ
คุณหมอศักดิ์มาอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำงานเป็นคุณหมอมาได้นานแค่ไหนแล้วคะ
คือผมก็มาตั้งแต่1964นะครับมาเป็นนักเรียนมัธยมนะฮะมาเรียนมัธยม3ปีแล้วก็ไปเมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็จบหมอก็จบเรียน1973ก็เป็นหมอมาได้40ปีนะฮะ
ทำไมถึงเลือกทำงานเป็นหมอค่ะ
คือว่าคุณพ่อผมเป็นหมออ่ะผมก็ตั้งแต่อายุ5ขวบผมก็บอกว่าผมจะเป็นหมอผมก็เลยเพิ่นคราวนั้นมาเป็น Rotary Exchange Student มาปีแรกนะฮะแล้วก็เพิ่นมาอยู่ได้ผมก็คิดว่าอยู่มาเรียนหมอที่นี่อาจจะดีคงจะเพราะตอนนั้นเมืองไทยมันก็เข้ายากนะฮะเป็นเรียนหมอนี่ต้องฉลาดมากแล้วผมก็ทางภาษาทางไอ้พวกอาร์ต subject นี่ผมส่วนมากไม่เคยเก่งผมเก่งแต่ทางวิทยาศาสตร์นะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาอยู่ที่นี่มันไม่จำเป็นจะต้องเก่งทางอาร์ต subject ผมก็เลยขออยู่ขอคุณพ่ออยู่ต่อก็เลยอยู่ต่อมาอีก3ปีผมก็เพลินเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่เมลเบิร์นผมก็เลยเรียนต่อ
ค่ะแล้วในฐานะที่คุณหมอเป็นGeneral Practitioner นะคะหรือว่าเป็น GP นะคะที่อาจเรียกได้ว่าเป็นด่านแรกของระบบสุขภาพในออสเตรเลียนะคะสำหรับคนไทยบางท่านนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไปพบแพทย์เฉพาะทางเลยไม่ได้คะเลยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายคร่าวๆถึงระบบนี้นิดนึงค่ะ
ครับคือว่าออสเตรเลียนี่เขาระบบแพทย์กับ Medicine อะไรพวกนี้เข้ามาจากประเทศอังกฤษนะฮะมันก็เคยเป็นเครือ Commonwealth ก็เลยทำมาทางนี้สำหรับประเทศไทยเรานี่ไปทางอเมริกันมันก็เลยมีไม่เหมือนกันกว่าที่นี่เขาก็นิยมให้มีหมอ general practitioner ที่จะรู้จักคนไข้คนนี้ว่าเป็นอะไรนะฮะถ้า practitioner คนนี้ไปส่งไป specialist หมอ specialist ก็จะส่ง report มาเพราะหมอ GP คนนี้เขาจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนไข้คนนี้นะฮะซึ่งมันก็ต่างกับระบบไทยซึ่งระบบไทยนี่หากเราเป็นโรคอะไรเราก็ไปหา specialist เลยแต่คือว่าบางทีคนไทยคนเราก็เข้าใจผิดนะบางทีคิดว่าเราเป็นโรคนี้แล้วไปหาคนไข้ผิดก็แล้วก็เพราะว่าเราไป specialist เลยบางทีก็ไม่มีใครจะดูแลว่าคนนี้จะเป็นอะไรบ้างมีอะไรหลายอย่างเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่ามีโรคอย่างเดียวมันจะมีโรคหลายอย่างแล้วถ้าเรามีโรคหลายอย่างมันอย่างหนึ่งจะทำให้เป็นอีกอย่างหนึ่งในโชคต่อไปได้นะฮะข้อเสียของที่ออสเตรเลียก็ต้องคือว่าก็ต้องไปหา GP ก่อนนะฮะแต่มันก็คนไข้ก็อย่างที่ผมว่าไม่ทราบว่าจะไปหา specialist ทางไหนถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดแต่บางทีอาการมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นโรคทางนี้จะต้องไปหาคนนี้แต่ที่ออสเตรเลียนี่คือว่าการจะไปหา specialist ที่นี่มันต้องรอนานนะเพราะว่าที่นี่ specialist ก็มีน้อยแล้วเขารัฐบาลคงจะไม่ต้องการให้จะมี specialist เยอะเพราะถ้ามี specialist เยอะเดี๋ยวก็ต้องมาแย่งงานกันทำอะไรแบบนั้นมันซึ่งมันก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าหากหมอจะต้องมาแย่งงานกันทำมันต้องพยายามค่ารักษามันก็จะลดลงอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ดีสำหรับคนไข้แต่สำหรับจากใช้specialist มาต้อง สู้กันว่ามันก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือหมอ GP คนไข้ก็มาหาทุกครั้งเพราะอยากจะรู้อย่างรู้จักว่าคนไข้นี้เป็นอะไรเป็นอะไรบ้างไปแพ้ยาอะไรทานยาอะไรอยู่เพราะงั้นเขาจะเป็นคนศูนย์กลางของจับคนไข้แต่ถ้าหากเขาไม่ทราบแน่ใจเขาก็จะส่งไปให้ specialist และ specialist ก็จะส่งรีพอร์ตมาเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคนไข้คนนี้นะฮะแต่ถ้าหากเป็น emergency คนไข้ก็ต้องไป emergency department อยู่แล้วแล้ว emergency department เขาก็จะส่งจดหมายมาให้ GP คนนี้นะฮะว่าทำอะไรมาอะไรแบบนั้นซึ่งคนไข้GP เขาจะได้รู้ว่าคนไข้คนนี้มีอะไรต้องการอะไรบ้างอะไรแบบนั้นนะฮะ
สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นคนไข้ของคุณหมอนานที่สุดเนี้ยกี่ปีคะ
ผมก็มีคนไข้ตอนที่ผมไปอยู่แมนจิรามาก็25ปีคนไข้บางคนเขาก็ยังมาหาผมนะฮะตอนนี้เขาบางคนที่เขาย้ายมาอยู่เพิร์ทเขาก็มาหาผมคนไข้นานที่สุดก็25-26ปีนะฮะ
นานมากเลยนะคะทีนี้จากการที่คุณหมอนะคะได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่นะคะอย่างในเมลเบิร์นในที่บริสเบนแล้วก็เพิร์ทอยากให้ช่วยเล่าถึงความแตกต่างของธรรมชาติของคนไข้ในแต่ละรัฐนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
อ๋อครับคือว่ามันก็คนออสเตรเลียมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะฮะคือว่าเขาก็มีความรู้มีความอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ต่างรัฐนี่ก็บางทีบางรัฐเขามีโรคที่ไม่เหมือนกับที่รัฐอื่นนะฮะแบบที่ควีนส์แลนด์ตอนนี้เขามีเชื้อโรคแบบว่าเป็นไอ้พวกเดงีฟีเวอร์ยุงแล้วเขามีโรคแบบว่าบลูบอทเทิลสติงนะไอ้แบบนั้นนะฮะซึ่งข้างใต้ลงมานี่เขาไม่มีนะฮะแล้วงูพิษต่างรัฐนี่มันก็ไม่เหมือนกันคือบางรัฐก็มีงูชนิดนี้อะไรหลายอย่างนะฮะซึ่งไม่เหมือนกันแต่เวลาถ้าเราโดนงูกัดเราก็ต้องใช้แอนติเวนีนสำหรับงูชนิดนี้ที่ซิดนีย์เขาก็มีพวกฟันเว็บสไปเดอร์ซึ่งที่อื่นไม่มีนะฮะแต่ที่แมนจิรานี่เขาก็มีเชื้อโรคแบบว่าอะไรยุงพวกครอสริเวอร์ไวรัสกับบาร์มาฟอเรสต์ไวรัสซึ่งมันก็บางทีก็ทำให้คนไม่ค่อยสบายนาน
ค่ะแล้วอาชีพแพทย์นี่นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่ามีความรับผิดชอบสูงคุณหมอรู้สึกกดดันในการปฏิบัติหน้าที่บ้างหรือเปล่าคะเคยเจอกรณียากหรือว่ามีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะ
ก็คือว่ามันก็ต้องมีนะครับผมก็ทรีตคนไข้เหมือนเป็นญาติของผมอะเพราะว่าผมก็ถ้าเขาไม่สบายใจผมก็เสียใจอะไรแบบนั้นนะฮะมันก็บางทีก็ทำให้เสียใจอะไรแบบนั้นนะถ้าเราไม่สามารถรักษาเขาได้ถ้าเขาเป็นมะเร็งเขาจะตายอะไรแบบนี้เราก็เสียใจนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นโรคที่เราไม่เข้าใจบางทีเราก็ส่งไปให้ specialist ให้เขาวิจัยนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าเป็นอะไรบ้าง
ค่ะจากการที่รัฐบาลสหพันธรัฐนะคะกำลังจะให้มีค่าธรรมเนียมนะคะที่ทุกคนจะต้องจ่ายนะคะเป็นเงินจำนวน$7นะคะทุกครั้งที่เข้ารับคำปรึกษาจาก GP นะคะคุณหมอคิดว่าจะมีผลกระทบต่อคนไข้ทางใดบ้างหรือเปล่าคะ
มันก็คงจะมีนะฮะคือบางคนอาจจะไม่อยากมาหาหมอเพราะต้องไม่มีตังค์จะต้องเสีย$7นี่นะฮะบางคนเขาจะมาไม่หาจนกระทั่งช้าจนกระทั่งเป็นเรื่องหนักซึ่งอาจจะรักษาไม่ได้เพราะมาช้าไปแล้วถ้าเบื่อโรคหลายอย่างเราถ้าหากได้เจอเร็วๆเราจะรักษาได้มีโรคหลายอย่างที่เราจะต้องตรวจเข้าบ่อยๆเพราะว่าเขาเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราก็ต้องตรวจเข้าบ่อยๆจะต้องดูแลให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะงั้นถ้าเราไม่ดูแลเขาจะเป็นพวกโรคหัวใจเป็นโรคสโตรกอะไรพวกนี้ได้นะฮะเพราะคอมพลิเคชันจากโรคแบบนี้มันมีเยอะ
ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะในหมู่ของผู้อพยพที่มาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยคือเวลาที่มีอาการป่วยนะคะเขาจะไม่ไปพบแพทย์ทันทีนะคะแต่ว่าเขาจะหันไปใช้ยาร่วมกันนะคะคุณหมอมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
คือว่าถ้าหากโรคเหมือนกันมันก็คงจะใช้ได้นะฮะแต่บางทีเราคิดว่าโรคเหมือนกันแต่มันบางทีมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็ไปใช้ยาผิดอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วถ้าหากมันอาจจะทำให้มีอาการร้ายแรงลงนะฮะถ้าหากเราไปใช้ยาผิดแล้วบางทีคนไข้บางคนอาจจะแพ้ยานี้แล้วไปทานยาพวกนี้เราก็จะมี side effect
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะแนวทางนะคะสำหรับคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะที่อาจจะกำลังสงสัยว่าตัวเองกำลังจะป่วยจากโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะคุณหมอจะช่วยแนะนำหรือแนะแนวทางสักหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะที่พวกเขาจะสามารถทำได้ก่อนที่จะไปพบแพทย์ค่ะ
ที่นี่เขาก็มีเภสัชนะครับพวกเภสัชนี่เขาก็มีความรู้ทางนี้นะฮะคือเขาจะคิดว่าถ้าหากเขาช่วยไม่ได้เขาจะบอกให้ไปหาหมอนะฮะเพราะงั้นพวกนี้เขาก็จะช่วยได้แนะนำว่าจะให้ยาอะไรอะไรแบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงนะครับแล้วบางทีที่นี่เขาก็มีพวก nurse practitioner ซึ่งก็อาจจะช่วยได้นะฮะอีกทางหนึ่งก็คุณถ้าคุณโทรศัพท์ถึง healthline อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะช่วยได้ว่าอาการแบบนี้ควรจะไปหาหมอของคุณหรือว่าจะไปemergency department อะไรได้นะฮะ
ขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกับรายการ SBS ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai